You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ทีนี้เราก็จะฟังความเห็นจากคุณผู้ชายกันบ้างนะคะคุณเอสแสงจิตพันธ์จากบริสเบนจะมาคุยกับเราว่าทุกวันนี้สังคมทั่วไปของออสเตรเลียนั้นมีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงอย่างไรทัศนคติใดบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะปลูกฝังให้เด็กผู้ชายเคารพและให้เกียรติผู้หญิงได้อย่างไรบ้างคุณเอสแสงจิตพันธ์รออยู่ในสายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเราคุยกับคุณเอสแสงจิตพันธ์นะคะจากที่บริสเบนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอส
ครับผมสวัสดีครับคุณนกสวัสดีครับเพื่อนๆคนไทยทุกคน
คุณเอสนี่มาอยู่ในออสเตรเลียนี่ก็นานพอสมควรเลยใช่ไหมคะตอนนี้กี่ปีแล้วคะ
ครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่22ได้ครับมาตั้งแต่สมัยเรียนจบมัธยมที่เมืองไทย
มีเพื่อนที่เป็นชาวออสเตรเลียทั่วไปแล้วก็คนทั่วไปที่มาอยู่ในออสเตรเลียรวมทั้งเพื่อนผู้ชายที่เป็นคนไทยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับหลากหลายครับมีแบ็กกราวด์มาจากหลายประเทศเหมือนกันครับ
ในปัจจุบันเนี่ยนะคะในหมู่ผู้ชายที่ออสเตรเลียเนี่ยเท่าที่คุณเอสเห็นมีการรณรงค์เพื่อลดเรื่องปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงยังไงบ้างคะตอนนี้เขาตื่นตัวกันมากไหมคะเรื่องนี้คะ
ใช่ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราได้ยินเหตุการณ์หรือกรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงในปีที่ผ่านมามีบ้างนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วต้องมีการรณรงค์นะครับเป็นอย่างยิ่งเท่าที่ผมได้สังเกตมาเนี่ยที่นี่นะครับเขาจะเน้นการรณรงค์ให้ทุกๆคนนะครับในชุมชนให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อผู้ที่ถูกทำร้ายและให้ทุกๆคนเนี่ยมีส่วนรู้เห็นคนที่มีส่วนรู้เห็นเนี่ยหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยรู้ว่าตนเองนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือให้ปัญหานี้ดีขึ้นนะครับได้ช่วยกันแก้ปัญหาคือไม่จำเป็นต้องบอกว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครพบเห็นหรือรู้เรื่องเกี่ยวกับปัญหานี้เนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยมีบทบาทที่จะช่วยเหลือในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทุกคนครับ
คุณเอสพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทัศนคติอะไรที่คิดว่าผู้ชายอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อจะลดปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะ
ผมขอตอบเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมดีกว่านะครับในฐานะเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีลูกชาย2คนนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของน้องสาวด้วยตามจุดหลักๆนะครับเราต้องนึกถึงการให้เกียรติผู้หญิงก่อนทางคนไทยเนี่ยเราก็จะนึกถึงความสำคัญของเพศแม่ถ้าคำพูดคำนี้เนี่ยถ้าเราฟังดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้เกียรติผู้หญิงอีกจุดที่สำคัญที่สุดกับอีกจุดหนึ่งก็คือการมีความรับผิดชอบในตัวเองคือตรงนี้เนี่ยผมมั่นเชื่ออยู่เสมอว่าทุกๆคนเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบในตัวเองเสมอถ้าเรารับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยคนที่เรารักคนที่อยู่รอบตัวเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยครับ
ผู้ชายบางคนอาจจะมีข้อแก้ตัวว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ความรุนแรงหรือว่าไม่ใช่เป็นความรุนแรงแต่เป็นการเรียกว่ารู้สึกหงุดหงิดก็เลยพลั้งมือไปหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดก็เลยพูดอะไรที่ทำร้ายจิตใจของผู้หญิงไปเนี่ยคุณเอสคิดว่าคนที่มีความคิดแบบนี้ผู้ชายพวกนี้ควรจะมีการเตือนตัวเองหรือเตือนสติตัวเองแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมยังไงคะ
คือความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับผมว่าบางทีเนี่ยหลีกเลี่ยงค่อนข้างที่จะยากนะครับในการที่มีความโกรธและความโมโหนะครับแต่ถ้าเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้แหละผมมีความรู้สึกว่าปัญหามันเริ่มเกิดที่ตรงนี้นะครับแล้วเราต้องรีบแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงทันทีอย่างที่ผมมาเรียนไปเมื่อสักครู่คือไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์กับคนรอบตัวเราอย่างเดียวแต่จะเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองด้วยถ้าเราสามารถทำตัวเองให้เราดีขึ้นคือคำว่าพลั้งมือไปเนี่ยโดยส่วนตัวผมขอพูดเลยนะครับว่ามันเป็นคำแก้ตัวที่ผมมีความรู้สึกว่ามันฟังไม่ขึ้นนะครับคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยถ้ามือนั้นเนี่ยไปทำร้ายผู้หญิงผมถือว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยควรที่จะต้องกลับไปเตือนสติตัวเองใหม่ว่าทำอย่างไรหลังจากนี้ไปเพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเนี่ยเป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญหลังจากนั้นด้วยก็คือผู้ชายคนนั้นเนี่ยควรจะหาวิธีติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือองค์กรที่ถูกต้องในการช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ดีขึ้นกับตัวเองต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันถือว่าเป็นผลประโยชน์กับสังคมในส่วนรวมด้วยเหมือนกันครับ
ก็เรียกว่าได้ประโยชน์ในครอบครัวที่อยากจะมีลูกอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็คือแน่นอนว่าจะไม่เห็นพ่อแม่มีการทำร้ายกันหรือว่าไม่มีความสุขในครอบครัว
ถูกต้องครับฮะใช่การควบคุมสติอารมณ์เนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการบริหารสุขภาพของตัวเราเองที่ทำให้สุขภาพของเราสุขภาพจิตของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะแล้วก็แน่นอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆด้วยนะคะ
ใช่ครับอันนี้คือการรณรงค์ที่สำคัญเหมือนกันคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากการดำเนินชีวิตในครอบครัวนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆดูได้อย่างการรณรงค์ช่วงนี้นะครับก็จะมีการยกตัวอย่างว่าเวลาเราเห็นเด็กๆร้องไห้งองแงหรืออ่อนแออย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมีคำพูดที่ว่าทำไมงองแงเหมือนเด็กผู้หญิงหรืออ่อนแอเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งการรณรงค์ตอนนี้เนี่ยจะบอกไว้เลยว่าคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องกันอย่างมากและส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาเราได้ยินประโยคแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยุคสมัยไหนก็เถอะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง
ก็เหมือนกับว่ามีแฝงการเหยียดเพศเข้ามานิดหนึ่งด้วยนะคะ
ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยนะครับความสามารถของเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยลองคิดดูสิครับสมัยนี้เนี่ยเราเห็นผู้หญิงมีความสามารถประสบความสำเร็จกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นถึงระดับผู้นำประเทศไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือแม้กระทั่งนะครับผู้คนที่สามารถไต่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างเมาส์เอเวอเรสต์เนี่ยก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนนะครับที่สามารถทำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เกียรติผู้หญิงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะความเป็นจริงก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เรามีความเสมอภาคกันครับ
ตัวคุณเอสเองนะคะมีลูกชาย2คนมีการสอนให้เคารพแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงกับอาจจะเป็นพี่น้องหรือบุคคลในครอบครัวเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงยังไงบ้างคะ
ในฐานะที่มีลูกชาย2คนนะครับผมจะสอนเขาเกี่ยวกับความเป็นลูกผู้ชายซะส่วนมากจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเราก็มีความภูมิใจเป็นการส่วนตัวที่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแต่ในฐานะที่เกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเรามองลงไปลึกๆถึงความเป็นลูกผู้ชายด้วยแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถทำตรงนั้นได้ดีเนี่ยผมในความรู้สึกว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยควรจะได้รับความภาคภูมิใจกับตัวเองนะครับในเรื่องตรงนี้ด้วยผมก็จะสอนลูกเสมอว่าการให้เกียรติคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันหรือจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็แล้วแต่การให้เกียรติคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและควรจะกระทำด้วยความมีสติเสมอถ้าเราเริ่มปลูกฝังเด็กๆนะครับจากครอบครัวเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถช่วยให้บุคคลในสังคมเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ก็เริ่มมาจากครอบครัวเนี่ยแหละครับ
ค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะเนื่องในวันริบบิ้นสีขาวต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะคุณเอสอยากจะฝากถึงคุณผู้ชายทั่วๆไปในสังคมยังไงบ้างคะ
อ๋อครับผมขอบคุณมากครับสำหรับโอกาสนี้ค่ะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ชายทุกคนว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าขาดสติไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดก็เถอะถ้าเรายึดถือตามหลักศาสนาพุทธนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าถือศีลข้อที่5การใช้ของมึนเมาบางทีก็ทำให้เราขาดสติด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงซะนะครับแต่หลังจากนั้นที่เหลือก็คือการควบคุมสติของตัวเราเองความรู้สึกผมเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการควบคุมสติตัวเองไม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คืออย่านิ่งเฉยขอความช่วยเหลืออย่างเช่นที่รัฐควีนส์แลนด์เนี่ยจะมีองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า DV Connect เนี่ยนะครับที่เราสามารถติดต่อได้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์เนี่ยให้ดีขึ้นเราควรจะต้องปรับปรุงตัวเองยังไงควบคุมสติอารมณ์ยังไงติดต่อใครบ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตนะครับก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องไปองค์กรริบบิ้นสีขาวเท่าที่ผมรู้มาในประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งเขาจะเน้นสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยนะครับสำหรับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเราควรจะให้คำแนะนำยังไงกับเขาบ้างแล้วก็มีการช่วยเหลือในการติดต่อในทางกฎหมายด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าสำคัญเช่นเดียวกันครับ
สำหรับผู้ชายนะคะที่อาจจะมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าก็ยังกลัวว่าจะเป็นสิ่งอับอายที่จะออกมารับความช่วยเหลือนะคะคุณเอ็ดคิดว่าการที่ปล่อยให้มีปัญหาต่อไปเรื่อยๆกับการกล้าที่จะออกมารับความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เขาควรจะเลือกยังไงหรือว่าคิดยังไงที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นคะ
พูดถึงเวลามาถึงสถานการณ์อย่างเงี้ยครับผมก็เข้าใจบางทีเนี่ยผู้ชายบางคนมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะยอมรับว่าอย่างนั้นเถอะยอมรับความผิด หรือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในด้านกลับกันเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะออกมาขอความช่วยเหลือให้กับตัวเองเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นความกล้าหาญเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นลูกผู้ชายด้วยเหมือนกันคือสมัยนี้นะครับผมว่าเราโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีองค์กรหลายๆองค์กรที่พร้อมนะครับที่จะรับฟังปัญหาและก็ให้คำปรึกษาโดยที่เป็นความลับไม่มีการเปิดเผยให้กับผู้ใดได้รับรู้นะครับเราสามารถเลือกวิธีนั้นได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นการติดต่อองค์กรริบบิ้นสีขาวหรือ White Ribbon Australia เนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับมีเบอร์โทรที่เราสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ผมถือว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราควรจะหาความช่วยเหลือให้กับตัวเองให้ได้ในเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคร
ับค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเอสที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.